No amata ir atbrīvotas divas amatpersonas. Viena ir no Valsts aizsardzības loģistikas iepirkumu centra Valits, un otra ir Nacionālo bruņoto spēku amatpersona. Piebildīšu vēlreiz, ka šīs abas amatpersonas pirms tam arī ir bijušas atstādinātas no amata. Jā, vienā daļā šis process ir noslēdzies, ir konkrēti piemēroti sodi, konkrēta piemērota disciplināra atbildība. Par citām amatpersonām šis process vēl iet uz priekšu.